Pane Boháčku, co se stalo s voliči Kamily Harrisové? Nepřišli nebo nebyli přesvědčeni?
Já myslím, že ve velké míře nepřišli. Kamala Harris se zaměřovala na to, aby přitáhla to voličské jádro Donalda Trumpa, tedy ty, řekněme, muže bez vysokoškolského vzdělání, ale také ženy, a nezaměřila se tolik na ty své vlastně jádrové skupiny, Hispánce, Afroameričany, a vlastně si zvolila tuhle strategii, která se jí prostě nevyplatila.
To jsou ale menšiny, u kterých se úplně neočekávalo, že podpoří právě Donalda Trumpa. Tak v čem on byl tak silný v rámci té argumentace?
Tak některé segmenty vyloženě ne, že by podpořil Donalda Trumpa, ale prostě nepřišli k volbám, nechtěl volit pro Harris. To se týká zejména Arabů ve Spojených státech. Tam tím důvodem bylo samozřejmě to, že přístup k válce v Gaze pro ně byl něčím nepřijatelným. A my v těch jednotlivých státech, v Michiganu nebo i v dalších, vidíme, že vlastně ty arabské menšiny volily demokraty na těch jiných úrovních, guvernéři, lokálních volby a tak dále, ale na té národní úrovni prostě nechtěli té Harris hodit ten hlas a radši nevolili například Donalda Trumpa. Mm-hmm. V těch ostatních segmentech, Afroameričanů a Latinos, tam je to něco, kde vlastně Donald Trump dlouhodobě je schopný, řekněme, nahlodávat tu voličskou silnou podporu těchto skupin, těch menšin pro demokraty, protože demokraté vlastně nedělají nic velice silně proaktivního než řadu symbolismů, a zejména u těch Hispánců, těch Latinos, tam už dlouhodobě od roku 2020 vidíme, že tahle skupina začíná víc a víc stíhnout k Donaldu Trumpovi, k republikánům, a zatímco u Afroameričanů, kde tradičně 90-95% Afroameričanů volí demokraty, tak i tam vlastně vzniká malá skupina, zejména mladých voličů, kteří v nějakém narůstajícím procentu volí republikány, protože jim je ta politika vlastně stravitelnější a jednodušší.
Když média prezentovala ty jednotlivé typické voliče, ať pro Kamalu Harris nebo pro Donalda Trumpa, tak pro Kamalu určitě byly spíše ženy. Jak to bylo s podporou žen právě u Donalda Trumpa?
No, myslím, že to bylo podobné. Samozřejmě ten problém je, že pro podporu Kamaly Harris volilo, nebo vždycky se vykreslovalo to jádro žen z toho důvodu, jak se ona staví potratům. Já si myslím, že v řadě těch případů, a vidíme to například v Arizoně, se potvrdilo, že vlastně to je jenom jedno z těch témat. A že tahle voličský segment se prostě nerozhodoval podle jednoho tématu, ale podle možná nějakého většího obecného balíčku toho, jak ten kandidát působí, a proto v nějakém jakoby v drtivém množství nepřišli volit Kamalu Harris a zároveň volili také Donalda Trumpa, protože prostě to jedno téma potratu nebylo tím jediným, podle čeho se rozhodovali.
Podle toho, jak vlastně před malou chvílí tady pan Kovář řekl, drtivým vítězstvím Donalda Trumpa, to vypadá, že možná lidé upustili od takových těch témat nebo sympatií a že spíše volili svými peněženkami.
Já si myslím, že takto v americké politice vždycky je. Ten problém samozřejmě je, že demokratická strana dlouhou dobu dává velký důraz na ty symbolizmy. A dělá to i vlastně republikánská strana, že poukazuje, že demokratická strana je zejména o těch symbolizmech. Útočí vlastně na tu ideu nějaké ideu woke a té progresivní společenské politiky a vykreslují jako tu hlavní agendu demokratů. A pro demokraty vlastně hrozně těžké nastolit a vysvětlit svoji ekonomickou politiku. A nebudem se bavit o těch konkrétních krocích, ale čistě jednoduše s tom, jak obyčejný volič je schopný vnímat kandidáty a politiku, tak demokraté prostě nejsou schopni vysvětlit, v čem spočívá jejich ekonomická politika, jak se obyčejní lidé budou mít lépe a jak se vrátí ten americký sen. Republikáni a zejména Donald Trump to dělají velice chytře. Oni mluví o americkém snu, říkají, že bude zpátky, a vykreslují tu cestu k němu velice jednoduše. Méně státu, méně politiky, méně různých sociálních programů. A to konec konců vlastně je mnohem jednodušší na strávení a pochopení pro ty obyčejné voliče a zejména pro voliče z těžkých socioekonomických řekněme okruhů, protože vlastně to říká, je to všechno na vás, my vám do toho nebudeme povídat, postarejte se sami o sebe, a to je prostě jednodušší svět, ve kterém si oni dokáží představit, že budou bojovat za sebe a pro to, jak se budou mít.
Jsou to slova, která jako jedna z prvních Donald Trump zvolil ve chvíli, kdy se dnes rozhodl vlastně vstoupit před své fanoušky a prohlásit se tedy už za vítěze těchto voleb. Ano, bylo to slova o americkém snu, padla tam také věta, že Donald Trump chce, aby si lidé pamatovali jeho volbu jako nejdůležitější rozhodnutí v jejich životě. Tak jak moc je Donald Trump silný v tom pocitu té důležitosti toho voliče?
Myslím, že je to velice, je to prostě, nemá konkurenci v tom, jaký to je rétor, jak je schopný nastolovat agendu, jak je schopný vnímat, jak dobře komunikovat ty témata, a je schopný to dělat bez jakékoliv spojitosti s realitou a s reálnou politikou. To je, myslím, jako důležité dodat. To, že lidé věří, že Donald Trump vrátí ekonomický vlastně prosperitu, americký sen, je velice dobrý výsledek toho, jak ta jeho kampaň funguje a co on komunikuje, ale nemá to nic společného s realitou. Já si opravdu nemyslím, že Donald Trump má politiku takovou, která navrátí vlastně ten americký sen do Spojených států. Myslím si, že je to je tomu naopak. Ale on prostě chápe, jak věci komunikovat a na jakou vlastně, na jaké vnímání světa se vlastně naladit. A to je velký rozdíl mezi ním a kýmkoliv ostatním.
Mm-hmm. On je to asi takový způsob jako té dobré nebo komunikace typické pro politiky, slibovat něco, co reálně možná nemohou ovlivnit, ale spoléhají na to, že jejich voliči to zkrátka neprohlédnou, že nemají ty vědomosti na to, že by věděli, zda toto může nebo nemůže ovlivnit, a i to samozřejmě může politikům nahrávat. Jakým skupinám se v nadcházejících 4 letech bude žít hůř v Americe?
Tak já bych možná začal tím, komu se bude žít lépe. Určitě se bude žít lépe korporacím, bude se žít lépe Elonu Muskovi, bude se žít lépe miliardářům a té vyšší části společnosti. A myslím, že se prostě bude hůř žít nižším částem společnosti, bude se hůř žít i střední třídě, která prostě ve Spojených státech postupně vymizívá, a bude se ta společnost mnohem více dělit. Takže já myslím,
na 2 skupiny?
Myslím, že jakoby ty nůžky se prostě rozevírají. To je, myslím, trend úplně všude, nejenom ve Spojených státech. A já mám samozřejmě obavy z toho, že ten americký sen, který byl postaven ve Spojených státech na začátku 20. století zejména, tak byl postaven vlastně na opravdu na tom novém údělu, na velkých investicích do státní infrastruktury, do federální infrastruktury, do státního vzdělávání, do státních univerzit, do nějakého základního společenského sociálního systému, který prostě umožňoval lidem to, že nehledě na to, kde se člověk narodí, tak má přístup k základnímu vzděláním, příležitostem, a úspěch závisí na tom, jak dotvrdě pracuje. Mm-hmm. A od tohohle světa, myslím, Západ jako velice rychle odchází. Ten svět prostě nyní takhle nefunguje, nežijeme v meritokracii, nežijeme ve světě, kde má každý rovné příležitosti, rozhoduje, kde se narodíme. A v tom, kde tahle cesta vlastně, kde tou pílí člověk se jen tak někam nedostane, tak je prostě těžké komunikovat nějakou alternativu. A i přesto Donald Trump to dokáže. Dokáže lidem říct, že oni všechno zvládnou, že štěstí rozhodne, že jejich píla rozhodne o jejich štěstí, a on jim do toho nebude zasahovat. Mm-hmm. A je to prostě jednodušší message na komunikaci.
Vy jste zmínil Elona Muska. Postava samozřejmě podporující celou dobu Donalda Trumpa, postava, která vlastní sociální sítě X, člověk, který tam s ním dnes byl od rána v rámci toho nejužšího kruhu a samozřejmě nechyběl následně ani na tom vystoupení. Zároveň se také poměrně často hovoří o tom, že Elon Musk dostane nějakou oficiální funkci. Je to člověk, kterého bychom asi neměli podceňovat.
Určitě ho nemůžeme podceňovat. Já si nemyslím, že dostane oficiální funkci nad rámec nějakého vlastně velice blízkého poradce. To, co si myslím, se stane, on samozřejmě bude mít volné v ruce v rámci jeho podnikání napříč SpaceX, Teslou, Twitterem, které podléhají velmi silné regulaci a kontrole federálních orgánů. Myslím si, že tam bude mít samozřejmě velice lepší situaci nyní. A konec konců si myslím, že to, že Elon Musk se tak zapojil do té kampaně, mělo velký vliv, protože řada lidí si mohla říct, dobře, nesouhlasím s Elonem Muskem v řadě věcí, ale je to teď nejúspěšnější americký podnikatel a pokud on podporuje Donalda Trumpa, tak na tom něco bude.
Kdo se staví možná k vítězství Donalda Trumpa v těchto prezidentských volbách trošku skepticky, tak je Evropa. zaznívají hlasy, že může být ohrožená bezpečnost Evropy, že bychom se měli konečně trošku chytit za hlavy a říci, zda například u nás 2% HDP na sebeobranu je dost, zda jsme dostatečně soběstační, tak rozhýbá Donald Trump těmito kruhy?
Evropa se chytá za hlavu ne kvůli tomu, že Donald Trump bude prezidentem, ale kvůli tomu, že se od jeho posledního prezidentského úřadu prezentování prostě nikoliv nepoučila, nijak nezměnila.
A měla?
A samozřejmě měla. A že obranu si nedokáže zajistit sama. 2% HDP na obranu, které Česká republika stále ještě nesplňuje, jsou naprosté minimum. Mm-hmm. Polsko bude utrácet 5%. Evropa není nyní nově ohrožena. V Evropě probíhá více jak 2 roky válka. Probíhá v Evropě. Ta situace nemůže být nyní horší. A Evropa se nezměnila. Dává naprosté minimum na to, aby Ukrajina vyhrála. A nepodporuje Ukrajinu tak, aby vyhrála. To neudělají Spojené státy, nedává to smysl, aby to dělali Spojené státy, je to konflikt v Evropě, je to náš problém. A nyní Donald Trump samozřejmě může být tou šokovou terapií, která dovede státy Evropské unie a Evropy k tomu si uvědomit, my musíme dávat ne 2%, ale 4 nebo 5% HDP na obranu, protože ta válka je pár stovek kilometrů a ta trajektorie toho konfliktu je taková, že ta válka, pokud se nějakým způsobem zamrazí nyní na Ukrajině, třeba i dílem Donalda Trumpa výměny území za mír, tak bude pokračovat za několik let ne mimo Evropskou unii, ale v Evropské unii, v Pobaltí. To riziko samozřejmě je takové, že Evropa si to dávno měla uvědomit, neuvědomila. Nejsem si jistý, že pokud si to neuvědomila do nyní, že ten prezidentský úřad, druhý termín Donalda Trumpa, bude tím jakoby finálním šokem, kdy si to uvědomí. O tom může mít tak i velké pochyby. Ale pokud Donald Trump opravdu rozehraje tu svoji hru, bude se snažit dotlačit Ukrajinu do nějakého příměří, tak samozřejmě bude dělat další věc. Bude dělat to, že se bude, řekněme, kamarádit a podporovat různé proruské politiky v Evropě od Viktora Orbána pro další. Mm-hmm. A to samo o sobě může Evropu jako takovou rozložit její odhodlání podporovat Ukrajinu tak, aby vyhrála. A hrozí to, že Evropa se prostě nevzpamatuje a nebude jednotná v tom, že se bude chovat jakoby samostatný bezpečnostní hráč, ale že se prostě rozloží. A na tu vlastně dlouho nezodpovědnou otázku, jestli Evropa bude kolbištěm velmocí, anebo se stane velmocí sama o sobě, dostaneme odpověď velice brzo.
A to je v zájmu Ameriky, aby se tohle stalo, anebo je jí to vlastně úplně jedno?
No, já myslím, že v zájmu Ameriky je, aby měla spojence, který se dokáže postarat o svoji vlastní bezpečnost, protože Evropu potřebuje, aby mohla řešit svoji největší bezpečnostní výzvu, což je Čína. A pokud ten má spojence, který se ani nedokáže popasovat s vlastními bezpečnostními problémy, tak to prostě není spojenec, na kterého se lze spolehnout.
Historik a publicista Martin Kovář před vámi, který tu byl po 10. hodině, také zmínil fakt, že očekává, že Donald Trump bude v tomto volebním období nekompromisní. A to jednoduše z toho důvodu, že už nemusí obhajovat zkrátka ty své kroky, už nebude usilovat o to znovu zvolení. Bude mít nějaké hranice?
Já myslím, že v minulosti na hranice mu vždy nastavovalo jeho okolí. Mm-hmm. On se obklopil těmi tradičními republikány, kteří měli vlastně naprosto odlišné vnímání světa, to tradiční, a velice silně ho omezovali. Nyní on o tom mluví dlouho, že se bude chtít obklopit lojalisty těmi MAGA republikány, kteří mu nebudou klást odpor a kteří budou vlastně souhlasit s tím, jak se on se chce stavit ke všemu, od zahraniční politiky a dál. Takže myslím, že on vlastně už tam nebude mít tak velký limit a tak velké omezení. To omezení stále bude kongres, sněmovna reprezentantů nebo senát. Tam si myslím, že ty tradiční republikáni pořád mají poměrně velký vliv a výtlak. Tam ho omezovat mohou, ale v jeho vlastním úřadě už podle mě omezován nebude.
Po svém boku má ale J.D. Vance, jeho viceprezidenta, který má zajímavý příběh v tom, že vlastně v úplném úvodu Donalda Trumpa velmi kritizoval a nebál se říct, co si myslí. Zároveň to vlastně vypadá, že on by mohl být tím dalším nástupcem po Donaldu Trumpovi a že právě Donald Trump je pro J.D. Vance takovým nástrojem k tomu, aby se dostal on potom někdy v budoucnu do toho Bílého domu, tak myslíte, že právě ani J.D. Vance nebude ten, který by mohl Donaldu Trumpovi nastavovat ty hranice?
Myslím, že ne, naopak myslím, že J.D. Vance častokrát je překračuje ještě víc a testuje to prostředí, jak daleko můžou republikáni a Donald Trump jít. Občas i Donald Trump musel brzdit J.D. Vance v té kampani v nějakých tématech. Já myslím, že J.D. Vance rozhodně je budoucnost republikánské strany, té MAGA republikánské strany, kterou nyní, která se nyní jakoby potvrdila, že ten tím největším proudem, nejdůležitějším v republikánech, a myslím si, že z hlediska zahraniční politiky zejména, on je přesně tím typem republikána, který říká, my prostě nemáme výrobní kapacity, ani obrané a finanční kapacity, abychom mohli bojovat všechny konflikty v Evropě, Blízkém východě a Východočínském moři. A my musíme prioritizovat, a tou prioritou čistě z praktických a vojensko-strategických důvodů musí být Blízký východ a zejména Jihočínské moře, protože tam není kam ustupovat. V Evropě v případě většího konfliktu a postupování ruských vojsk dál za Ukrajinu, tak prostě lze kam ustupovat a lze se bránit pomocí evropských vojsk. A proto všechny a největší důraz musí být dán na Jihočínské moře, protože Tchaj-wan nemá kam ustupovat.
Jestliže má republikánská strana takovéhle eso v rukávu do budoucna a vidí to už teď v podobě J.D. Vance, který je možná tedy divočejší nebo ještě nespoutanější, než je Donald Trump, jestliže mu tedy teď tak trošku vyšlapává tu cestičku a zkouší, kam až to půjde, koho by měla vytáhnout demokratická strana a kde?
To je výborná otázka. Já myslím, že ta demokratická strana bude muset projít nějakou velkou změnou, zjistit, jak vlastně si tu vnitřní politiku určovat. Tím zásadním vlastně podle mě zlomem v těchto volbách bylo to, že i demokraté prohráli ten populární hlas, množství těch hlasů, což se nestalo v těch předchozích volbách, i když prohráli například. Demokratická strana, myslím, je moc rozkročená, snaží se uspokojit celou řadu široké spektrum lidí, snaží se uspokojit zejména ty středové voliče, to dlouhodobě je prostě jejich strategie, aby vlastně vzala některé třeba nespokojené středové republikány, kteří prostě pro Trumpa volit nechtějí. Ale myslím, že v tom ztrácí některé jádra těch voličských skupin.
Zkrátka místo toho konkrétního vyhranění se snaží být za dobře s co nejvíce lidmi, ale nepadá to úplně na tu úrodnou půdu.
Přesně tak, ve snaze uspokojit všechny neuspokojí nikoho.
Jak moc, jestli vůbec, dnes slaví vlastně Joe Biden, který byl odvolaný vlastně z kandidátky na prezidenta, ačkoliv samozřejmě Kamala Harris jako jeho viceprezidentka demokratické strany, tak asi si pojďme upřímně říci, že ego ještě k tomu v rámci jako mužské role určitě nějakou roli má, tak jak možná tohle tam probíhá?
Já bych ego Joe Bidena nepřeceňoval, já myslím, že to pro něj bylo těžké rozhodnutí odejít z té kampaně, ale to nejlepší, co mohl udělat, odešel ještě z grácí, bylo by to mnohem horší, kdyby vlastně v té kampani zůstal a prohrál. To by bylo, myslím, i pro něj dramaticky horší, protože ta prohra by byla ještě větší.
A bylo to odejítí z grácí, myslíte?
Myslím, že to mohlo být mnohem horší, tak to rozhodování samozřejmě nějakou dobu probíhá, člověk nad tím přemýšlí, musel ho někdo do toho trošičku více přemluvit a dotlačit. Já to nevnímám, že to bylo nějak tak tragické, jako díky bohu, že se to stalo ještě v tento čas a ne později. Mm-hmm.
Když se zaměříme ještě v neposlední řadě na česko-americké vztahy, měla jsem dnes ve vysílání také Petra Koláře, poradce prezidenta republiky a zároveň také bývalého diplomata v Americe, který se nezdráhal před několika dny a zároveň i dnes opět velice kritizovat Donalda Trumpa. Říkal, že je ohavný člověk a spoustu jiných negativ, která bych nerada opakovala. Zároveň ale říkal, že se Česká republika musí snažit být suverénní a sebevědomá a ukazovat i takovým velikánům, jako je Amerika, že je nepotřebujeme ke svému fungování. Je to na místě? Opravdu Česká republika nepotřebuje Ameriku ke svému fungování? Nebo například potom k té obraně teoreticky?
Tak já myslím, že taková představa, že Česká republika si bude říkat, co potřebuje a nepotřebuje, je poměrně jako scestná. My si musíme uvědomit, že jediný prostor pro naší svobodnou a suverénní existenci ve světě je Evropská unie. Prostě tam není nic jiného a my se teďka musíme vážně vlastně pobavit jako společnost o tom, co to znamená a co můžeme udělat pro to, aby Evropa byla jednotná. Případně, aby ta Evropská unie byla taková, jakou potřebujeme, aby byla z hlediska východní Evropy. To myslím, že je ten zásadní problém. My prostě musíme přijít na to, jak vysvětlit Francii, Německu, že my tady tu válku už máme a my musíme se chovat naprosto jinak. A to je vlastně ta nejtěžší výzva, kterou podle mě Evropa před sebou má. Pořád jsme sdružení národních států, ty alternativní řešení, které vlastně v reakci na tu slabost té Evropy geopoliticky, ekonomicky, z hlediska inovací nabízejí, řekněme, strany kritické proti Evropské unii, tak je naprosto stesná. My opravdu musíme najít způsob, jak se sjednotit, jak fungovat jakoby jeden geopolitický blok, jak inovovat, jak mít ekonomiky, které spolu nesoupeří, jak mít firmy, které prostě spolu soupeří na tom trhu, ale ne na základě národních podpor. My prostě musíme víc způsob, jak se sjednotit, jinak opravdu budeme jenom tím kolbištěm velmocí a rozpadneme se jako slabé malé státy v zapomnění, a které budou jenom vzpomínat na historii a stanou se skanzenem pro zbytek světa, což už vlastně takto častokrát Evropa je vnímána.
Poslední otázka. Jak bude probíhat to vyjednávání toho míru, když se tedy zaměříme na ten konflikt, který je nám asi nejblíže, a to je tedy ten rusko-ukrajinský? Bude Donald Trump vyjednávat se všemi stranami, kterých se ten konflikt týká? Bude si dělat, co chce? Bude to vyjednávání Amerika s Ruskem a postaví Ukrajinu před něco jako hotovou věc? Jak očekáváte, že tohle se bude vyvíjet?
Tak já myslím, že proto je důležité říct, že jediný scénář, kdy Ukrajina vyhraje, je ten, kdy všechny vojska odejdou z ukrajinského území. Takový si nedokážu představit. Myslím, že jakékoliv jednání, které teďka začne, tak bude postaveno na tom, že Rusko si bude uchovávat nějakou míru svého území.
Oni si budou nárokovat samozřejmě ta území na té ukrajinské straně.
Přesně tak. A jakýkoliv scénář, kde dojde k dohodě, kdy ukrajinské území zůstane Rusku, je prohra pro Evropu, je prohra pro Západ a je jenom předkrok pro to, aby Rusko podobný scénář, který už jim vyšel, zopakovalo někde jinde v Evropě.